Šajās sadursmēs starp nelegālajiem imigrantiem un policiju uz Grieķijas un Maķedonijas robežas ir cietuši vismaz 8 cilvēki, vēsta ziņu raidorganizācija BBC. Lai arī vairākiem cilvēkiem ir izdevies šķērsot robežu, tā arī netiekot pieķertiem, tomēr vairākiem tūkstošiem imigrantu tā arī neizdevās ielausties valstī, tiem pavadot nakti uz Maķedonijas dienvidu robežas. Kā ir zināms, tad Maķedonijas policija jau iepriekš ir izmantojusi arī bruņu tehnikas atbalstu pie līdzās esošajām dzelzceļa trasēm, pa kurām imigranti cenšas šķērsot robežu, bet lai tos atturētu, Maķedonijas policija ir izvietojusi dzelonstieplu žogus, kur atsevišķi bēgļi iestrēkst un pēc tam no rīta tos sagaida jau policija, kas tos atbrīvo un sūta atpakaļ uz vietu, no kurienes tie nākuši. Ne tikai Maķedonija, bet arī citas Balkānu reģiona valstis ir kļuvušas par nozīmīgu tranzītu ceļu, pa kuriem migranti vēlas nokļūt līdz Eiropas Savienības attīstītajām un pārtikušajām ziemeļu valstīm. Pēc Maķedonijas valdības rīcībā esošās informācijas pēdējo 2 mēnešu laikā valsti varētu būt šķērsojuši teju 45 tūkstoši nelegālo imigrantu. Kāds 18 gadus vecs jaunietis, kuram izdevās šķērsot šo robežu, ziņu aģentūras Reuters žurnālistam atklāja, ka ar viņu kopā bija vēl vairāki cilvēki, tomēr ne visiem no mūsu grupas izdevās iekļūt Maķedonijām. Tā piemēram starp tiem, kurus pieķēra un nosūtīja atpakaļ uz Grieķiju, bija arī mans brālis, viņš uzsvēra. Par to, vai viņš jūtoties droši un varēs sasniegt savu izvirzīto gala mērķi, jaunietis vien norādīja, ka skrienot ātri un, ja būs nepieciešamība, tad aizbēgšot no likumsargiem. Īpaši pārpildīts ar bēgļiem ir arī citas Maķedonijas pierobežas piepilsētas, kur bēgļi izmanto tur tūmē esošās dzelzceļa trases. Tāpat ārkārtas situācija ir izsludināta valsts ziemeļu daļas pilsētā Kumanovā, caur kuru bēgļi tālāk dodas uz Serbiju vai arī citām Balkānu valstīm, lai visbeidzot mēģinātu iekļūt Ungārijā, kas ir arī viena no nelegālo imigrantu galamērķiem. Kā ir zināms, tad arī Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ir skaidri un gaiši pateicis, ka darīs visu iespējamo, lai ierobežotu, kā arī atturētu jaunu bēgļu iekļūšanu valstī. Viņš pat norādīja, ka Ungārija ir uzsākusi žoga celtniecību uz robežas ar Serbiju. Savukārt pēc apvienoto nāciju organizācijas aplēsēm kopš gada sākuma Grieķijā varētu būt ieceļojuši līdz pat 160 tūkstošiem patvērumu meklētāju, nemaz nerunājot par to, ka pēdējā mēneša laikā vien varētu būt ieradušies ap 50 tūkstošiem cilvēku. Daudz analītiķi izteica arī bažas, ka Maķedonijai slēdzot robežas, tas varētu veicināt bēgļu uzkrāšanos un tas savukārt varētu sāsināt tur esošo situāciju. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.